Labdien! Tā, mums šodien ir domas sēde, kārtējā sēde. Ir daudz, domāju, kā daudz jautājumiem, varbūt būs papildu jautājumi vai kādi iebildumi. Nav tātad par pirmo jautājumu mums. Mums ziņa Ruta Gipterē. Jā, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali. Jautājums tika skatīts Izglītības un kultūras komitejā un Finansu komitejā. Iet runa par projektu brīvības ielu stāsts 9 pilsētās, un paliekošs rezultāts šim projektam ir, ka tika organizēta izstāde brīvības stāsti, ģimenes vēsture, Latvijas vēsture. 14. novembrī būs forums jauniešiem brīvības forums sirdī Daugavpilietis, un galvenais tāds paliekošais moments ir tas, ka šī projekta ietvaros, valsts simtgades svinību ietvaros, mums būs brīvības parks. Tas tiks nosaukta teritorija Slobodkā pie Krusta, kur tātad notika brīvības cīņas 1920. Gadā par Latvijas valstiskumu, un pagājušo gadu tika iestādīti 100 ozoli, svinot Latgales kongresas 100 gadi. Paldies.
Paldies jautājumīgā. Inguna Vudzu.
Man jautājums par šo jūsu projektu brīvības skvēru. Vai jūs esat apsakojuši, kādā stāvoklī šie ozoli ir un varbūt ir nepieciešams atjaunot stādījumus?
Jā, šis darbs ir izdarīts, ir veikta inventarizācija, un ir tieši no projekta apmēram 1000 eiro apmērā mēs ieliekam naudiņu, lai pārstādītu tos ozolus, kuri nu, nav saglabājušies pa šo
tad
gadu.
Tad ir paredzēts atjaunot un tie 100 ozoli tur
būtu? Jā, lai 100 ozoli tur tiešām būtu. Ir veikta inventarizācija un mēs pieliekam nu, nelielu savu finansiālo teiksim, pienesumu šajā projektā.
Paldies, Valērija Lūdzu.
Jūsu tēmā ir norādīts piemaksa par papildu darbu projekta realizētajiem. Kāda tieši bija papildu darbi?
Papildu darbi, tas ir tiem, ar kuriem tiek noslēgti līgumi, ir īpaši vairāki tiek noslēgti foruma organizēšanā. Tie ir lektori, tas ir tieši scenārija autors, tehniskais nodrošinājums.
Ruta, tā viena piemaksa par papildu darbu.
Par papildu darbu, sapratu. Tas ir tiem darbiniekiem diviem, kas vēl neseņēma algu par darbu šajā projektā. Un mums bija tātad par tulkošanu visa projekta ietvarā angļu valodā tātad vienai kolēģei un par projekta koordināciju. Un viss.
Tā, vēl debaties? No, balsam, kas par? Tā, vienvalstīgi.
Paldies
jums. Tā, nākamais otrais jautājums. Ziņa Aleksandra Rūdz. Aleksandra Rūdz jums.
Labdien, cienīgie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali. Šis jautājums jau tika skatīts Izglītības un kultūras komitejā, kā arī Finanšu komitejā.
Tā, jautājums būs. Nav debatēs, sapatru, kā arī nav. Balsiem, kas par? Vienbalsīgi arī paldies. Trešais jautājums. Mums ziņa Regina Osmanē. Regina Udzo.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu jūs apstiprināt lēmumu projektu par līdzdalību Latvijas radio organizētā projekta Muzikālā banka. Šis lēmuma projekts tika skatīts Kultūras izglītības un Finanšu komitejas un pozitīvi akceptēts un virzīts uz domas sēti.
Tā, būs jautājumi debates sēļinā. Balsam, kas par? Arī vienbalsīgi. Paldies, Regina.
Paldies.
Jums veselu. Redzējam, ka... Jā, labi, ceturtais jautājums. Jā, mums zina Jurijs Tivriņš.
– Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumam. Pirmas, par iegūto otro vietu Eiropas čempionāta ratiņa paukušana, piešķirt Dmitrijam Valēnam naudas balvu 1423 eiro apmērā. Otrais, piešķirt Dmitrijam Valēnam treneriem Aleksandram Pļaskanam naudas balvu 711 eiro apmērā. Trešais, naudas balvu izmaksai piešķirt līdzekļus 2134 eiro apmērā no pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumam.
Tā jautājumi. Tiebaties. Balsam, kas par? Arī vien balsam.
Paldies. Jā. Otrais jautājums. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldas iestādes sporta pārvalde nolikuma un papildināt nolikumu 8.29 apakšpunktu šāda redakcija. Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēm, kuru darbniekiem nepieciešama fiziska sagatavota iestāžu funkciju nodrošināšanai, nodrošināt sporta bažu izmantošanu bez maksas nodarbībām saskaņā ar grafiku. Jautājums arī bija izskatīts izglītības un finanšu komitete, izdarīti visi nepieciešami labojumi, atbalstīt virzīt uz domu sēdi jums izskatīšanai.
Tā, jautājumi, Jehevena Udzo.
Nosauciet kādu konkrētu piemēru, kāda iestāde,
ir divi,
kādām vajadzībām?
Sapratu, iet runa par diviem iestādēm, konkrēti iet par pašvaldības policiju, kuram nepieciešam savu funkciju izpildi, attestēt ciņas paņemas, uzturēt fizisku formu savus darbinkus, lai varētu sargāt sekot karti vai pilsētā. Un otra iestāde, tas ir komunālas saimniecības pārvalde, tieši iet runa par glābatēm, lai varētu apmeklēt peldbaseinu.
Tā vēl?
Nu, tieši turpinot kolēģis uzdot, man liekas, komitē arī par to runāja, kaut kādā veidā tiks precizēts, ka tos domas lēmumā nekādas izmaiņas nav veiktas. Jaunu es uzskatu, mūsu lejā recepšanu meitenēm arī vajag varbūt, jo tur nāk klienti tādi, ka varbūt kādreiz vajag pastumt malā, ja? Tad varbūt kādā veidā tā mēs precizēsim. A? Nu... Kādā veidā, ja? Pilnīgi, un tas jautājums neatceros, kurš no kolēģiem...
Juris, nu atbildiet, ka tas ir politiski, un viss, nu kā... Jauka,
jā. Nu jā, nē, mēs... labu tu variantu mēs...
Tā.
Man viss pavēstam.
Jautājums bija.
Kādā veidā? Lēmuma projekts nav mainīts iepriekš komitejās, neatceros, kurā šis jautājums tika aktualizēts.
Varbūt,
ko mēs darām tālāk?
Vienkārši varbūt notika tehniska rakstura kļūda.
Jūs tikko nolasījāt vārds vārdā. Tas, kas ir uzrakstīts šeit, tāpēc uzmanīgi klausījos. Ja jūs mazliet savādāk traktētu šīs izmaiņas, ja, un tad varētu teikt tehniska. Nu, tad piedāvāju, ka piedāvāju labot, piedāvāju noteikto to, ka es komunālās saimniecības pārvaldi un to municipālo policiju. Ar labojumiem.
Te bija piedāvājums no Brokana kunga, bet jūs izglītība finanšu komitejā par to nenobalsoja, un jautājums tik un pakarais gaisa. Tas ir pirmais, un otrais, varat būt ar laiku parādīsiet vēl kādas iestādes, kuram būs nepieciešam attestēt savu fizisko formu.
Tad arī labosim, jo šitas tomēr, nu, tā ir nauda, ja, teiksim tā, tā ir nauda. Nu, tiešā finanšu tur, resursu veidā, bet tā ir nauda.
Es konkrēti biju...
Labi, ja es izsaku piedāvājumu papildināt doto punktu, iekavās vai kā, pašvaldības policija un komunālās saimniecības pārvaldes glābšanas dienas. Tāds mans piedāvājums.
Jā.
Varbūt par to pašu jautājumu. Nu, tas gan nav jautājums, tāpēc, ja gribat formulēšu jautājumu formā, bet pēc būtības, jā. Papildinot punktu ar 8.29, faktiski šīs tiesības nem par to, kādas iestādes mēs delegējam sporta pārvaldē. Ja ir vēlme delegēt kādam citam šī lēmuma pieņemšanu, teiksim, izglītības kultūras komisijai, vai tur finanšu budžeta komisijai, vai izpildu direktoram, nu tad to ir jāraksta, ja? Jo šobrīd šīs iestādes, nu, izlēma sporta pārvaldē, tā būs viņas funkcija un kompetence. Tā kā, vai nu mēs atstājam, vai nu grožam šo
kompetenciju
iestādi, kas pieņems lēmumu.
Jā. Yeah.
šeit ir minēts tāds teikums, ka nepieciešama fiziska sagatavotība iestažu funkciju nodrošināšanas, kādas var citas iestādes pretendēt.
Šobrīd viņi nolēms, kāda tā ir iestāde. Varbūt, kad
kas var pretendēt? Grāmatvieži? Nu, labi.
Tā, lūdzu. Jā.
Nu.
Nē, nu, man tomēr būtu priešlikums nenoteikt to, kā delegējumu sporta pārvaldei, katrā atsevišķā gadījumā noteikt, bet ņemot vērā, ka jūs esat uzskaitījušas divas iestādes, kuru pamatfunkciju nodrošināšanai tas būtu nepieciešams, tad lūdzu viņus arī uzskaitiet. Nu, nav nekāda problēma, tad lēmumu projektā piedāvājiet tad apstiprināt viņu ar divām iestādēm, pašvaldības policija un komunālās saimniecības pārvaldes, glābēja tur tā nodaļa. Un par nākošām iestādēm, jā, būs jālūk domē, jā, tā gadījumā.
Varam.
Labi, mēs likās.
Jā, Jānis, lūdzu.
Jā, man tās jautājumiši. Saprotiet, šīs iestādēs cilvēki arī dažādi strādā. Tikai tie, kam tiešām, nu, glābēji, varbūt, ja pie glābējiem ir kāds, varbūt, palīgi darbinieks, kurš tieši tad tam nepienāksies, ja jūs paši lemsiet, tad, ja?
Nē, tieši glābatē mums ir saraksts no Pudina kunga, kuram ir atļauts apmeklēt spēlbasēnu, un tos cilvēkus mēs laižam pēc carlaides.
Labi. Jā. Tā.
Nu, labi, papildinās, nav problēma.
Priekšķokai ar papildējumu. Nu, teicām, ka priekšķokai ar papildējumu. Balsēm, kas par? Jā. Vienbalsīgi.
Es atturēju.
Kas pret? Atturas? Viens atturas.
Nu, man visu.
Tā. Vēl? Man debates? Visu. Nu, balsēm, kas par? Balsēm par jautājumu visu. Kas par? Vienvalstīgi. Paldies, Jūris.
Paldies.
Tā. Nākamais, 9. Jautājums. Mums ziņa Ļudmila Smikalē. Ļudmila, lūdzu. O, es ļoti atvainojos, 6. Jautājums. Atvainojos, 6. Jautājums. Mums ziņa Sandra Zvečija. Jā.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu. Jautājums tika izskatīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā un Finanšu komitejā.
Tā. Ir kaut kādi jautājumi, nav debates arī, nav balsojumi, kas par? Viena balsīgi tālāk, lūdzu.
Paldies. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes nolikumā. Jautājums tika izskatīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Tam būs jautājumi, debates, balsojumi, kas par? Viena balsīgi tālāk. Paldies.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par iecelšanu Daugavpils valsts gimnāzijas direktora amatā. Tātad ar šo lēmuma projektu tātad lūdzam iecelt Oksānu Petaško Daugavpils valsts gimnāzijas direktora amatā. Oksāna Petaško ir zālē.
Tā, nu vai visi redzē. Jautājiem būs? Debates? Balsēm kas par? Vienbalsīgi. Paldies.
Paldies.
Tā. Tā, tālāk. Vot tagad mums 9. Jautājums. Ļudmila Smikalē ziņā. Lūdzu, Ļudmila.
Saņemie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumus par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas bērnu nama patversma priedite nolikumā. Es gribu jums pastāstīt par to, ka mums jau no 3. Septembrī strādā dienas centrs bērniem, un mums bija viena grupa, bet tagad mums 15 bērni, un vēl ir viena grupa, bērni ar ātiņiem viena grupa, un citu otra grupa, un, nu, stāstu tā, ka labi, nu, ļoti labi dzīvot pie mums, un viena mate uzrakstīja, nu, ielūgumu, rakstīja iesniegumu ar lūgumu atļaut viņas bērne pēc 18 gadu. Un mēs domājam par to, ka vēl ir viens bērns, arī tāds diagnoze Down. Un jūs zināt, ka tā ir saules bērni, un viņam visu dzīvi būs 8-9 gadi. Ja? Un mēs prasam par to, lūdzam veikt izmaiņas nolikumu, atļaut atrasties audzekņiem dienas centra līdz 20 gadu vecumam. Tāpēc, ka mēs domājam, ka pēc diviem gadiem, nu, ceramies, saksis DI procesu, un viņi tad nonāks pie auguša ranga un tiks aprūpēti pēc DI programmas. Pagaidām DI programma nestrādā, un mēs neprasām citas naudas kaut kādas, mēs dzīvosim mūsu budžetā.
Paldies, Ļudmila. Jautājumu Jaudzu.
Jā, man juridiskas dabas jautājums. Nebūs nekāda vai iebildumi no tiesību sarga biroja attiecībā uz...
Nu, es nezinu, mēs runājam ar juristu, mēs strādājam ar juristu, Inga runāja sociāla komiteja, kā nebūs nekādas problēmas, es nezinu, es neesmu juriste.
Nē, tas, nē, tik tiešām tas ir jautājums, jo viņš bija aktuāls lielā mērā arī attiecībā uz Kalkūnu situāciju, kad tika neatkarīgi no, teiksim tā, no fiziskā stāvokļa, neatkarīgi no apziņas un emocionālā stāvokļa, tiesības ar gadzinums bija attiecībā uz pilnīgo personu nodalīšanu, nevērtējot tiešām gan viņu tur rīcības spēju, gan tā tālāk un tā jau projām.
Jūs zini, mūsu nolikumā visiem bērniem mūsu patversme, ja, līdz 24 gadiem, tāpēc, ka ja viņi mācas un labas uzvedums. Es, tāpēc es par to runāju, es nezinu, es neesmu juriste, tāpēc es prasu, bet kā būs jūsu risinājums?
Bet no jurista atzinums par to, ka var ir.
Nu, bija, jā, sociāla komiteja, Inga runāja par to, ka...
Nu, pie saskaņotiem lēmu.
Jā, jā, viņi jā. Rakstēja visus dokumentus, neesmu, bet viņam labi, nav vēl? Juristu.
Debates, balsam, kas var? Paldies, Adina. Nekamais desmitais jautājums, mums zina Daina Krīviņa, Daina Lūdzu.
Dien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalsta dalībai Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projektā riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātiem un sadarības līguma slēgšanu. Jautājums tika atbalstīts Finanšu un attīstības komitejas.
Tā, jautājumi būs, debāties. Balsim, kas par? Vienu balsim, paldies, Dainē. Tā, nākamais 11. Jautājums ziņa Helena Saldatjonika, Uzu Helena. Mikrofonu, jā.
Prasu jūs atbalstīt lēmuma projektu, kas izskatīts un atbalstīts sociālo un finanšu komitejā. Un vienīgais, ko es gribētu piebilst, tātad vēlreiz ir mainījusies summa. Nu, tagad jau viennozīmīgi grāmatveži ir precīzi sarēķinājuši, un tā summa ir 1949 eiro pabalsts Trīnīšu ģimenei.
Tā, jautājumi, debates, nav balsam, kas par, vienbalsīgi. Tā, nākamais jautājums mums zini, Mihail Vavrienu, Lūdzu.
Cenījumie deputāti, Lūdzu izskatīt un atbalstīt grozījumus Daugavpils pilsētas domas 2007. Gada 25. Oktobra saistīšojas notiekumus numurs 31 par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. Jautājums tika pozitīvi izskatīts Finanšu un Mājokļu komitejas.
Jautājumi būs, nav debates arī nav, balsam, kas var, arī vienu balsīgi. Tā, nākamais jautājums zīmē Inesa Andeņa, Inesa Lūdzu.
Cienējumie deputāti, lūdzu izskatīt un balstīt lēmumu projektu par apbalvojumu gada balva piešķiršanu. Es neatkārtošu visu garo stāstījumu, ko es stāstīju komitejās. Vienīgi uzsvēršu to, ka lēmuma projekts ir sagatavots atbilst, pamatojoties uz ar Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja rīkojumu izveidotās apbalvojuma piešķiršanas padomas lēmumu. Un, bet par lēmumu par balvas piešķiršanu pieņem tieši deputāti, tāpēc, jā, vēl ir kādi iebildumi mainīt, grozīt vai pievienot. Jums šodien vēl ir iespēja. Un nolikums par apbalvojumiem paredz to, ka nominācijās mēs varam piešķirt arī ne tikai vienam personai balvu, bet arī vairākām personām balvu, kā tas ir arī to, ko mēs šoreiz piedāvājam. Un tā. Par ieguldījumu Daugavpils pilsētas attīstībā un sasniegumiem 2018. Gadā piešķirta apbalvojuma gada balva un naudas balvu 290 eiro apmērā šādās nominācijās. Izglītībā Daugavpils universitātes sociālās psiholoģijas katedras profesoram Aleksejam Vorobjovam, kultūrā Latvijas Nacionālās operas solistei, Daugavpils Universitātes asociētai profesorei Ilonai Bagelei, kultūrā Tautas lietišķās studijas Latgale vadītājai Lilijai Zeiļai, sportā orientēšanas sporta veterānam Jānim Gaidelim, tautsaimniecībā uzņēmumam Sijā Maģistr, tautsaimniecībā viesnīcas Part Hotel Latgola direktorei Rutai Priedei, veselības aizsardzībā un sociālā aprūpē Daugavpils 24. Pirmskolas izglītības iestādes pirmskolu iestāžu un skolu māsai Veronikai Maslabojevai, veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē Sijā Daugavpils reģionālā slimnīca ārstei Marijai Beļčindai, sabiedriskā darbība, biedrības solis plus valdes priekšsēdētāja vietniecei Marinai Ratkevičai, sabiedriskā darbība, Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas video novērēšanas nodaļas priekšniecei Irīnai Stašānei.
Mūsu jautājumi, debates, balsam kas par? Vienbalsiņiem. Tā, paldies. Nākamais jautājums. Jā, Inesa Alakudze.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apbalvojuma mūža ieguldījums piešķiršanu par ilgadēju godprātīgu, pašaizliedzīgu un augstu profesionālu darbu Daugavpils pilsētas labā piešķirt apbalvojumu mūža ieguldījums un naudas balvu 400 eiro apmērā ilgadējai Daugavpils valsts ģimnāzijas direktoras vietniecei izglītības jomā politikas un tiesību skolotājai Olgai Grišānei.
Jautājumi? Jā, Helena, lūdzu.
Debates.
Tā, debates, lūdzu.
Protams, šie cilvēki ir pelnījuši balvas un tajā skaitā arī Olga Grišāne, bet mans priekšlikums būtu varbūt nākotnē tomēr mums padomāt par summu. Ja? Ja mēs sportistam par vienu sasniegumu piešķiram vairāk kā 1000 eiro, tad cilvēkam par mūža ieguldījumu nu gan varētu piešķirt vairāk kā 400 eiro. Tas budžetam priekšlikums.
Paldies. Vēl? Balsiem, Kaspar? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Tā, nākamais jautājums ziņa. Žana Kobzeva, Žana Lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumo projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas lēmumā 567 par Daugavpils pilsētas domas pastāvīgu komisiju ievēlēšanu. Un pamatojoties uz saņemtiem iesniegumiem, lūdzu izslēgt Mihailu Kapiļušņikovu no īpašuma komisijas sastāva un viņā vietā ievēlēt Olegu Krukovski. Pēc analogijas lūdzu izslēgt no nekustamā īpašuma atvieglojumu piešķiršanas komisijas sastāvā Alekseju Beināru un viņā vietā iekļaut Ivonu Funti. Ievēlēt.
Tā, jautājumi, debates, balsēm kas par?
Paldies.
Vienbalsīgi, paldies. Tā, nākamais jautājums mums ziņa Ivona Funti. Ivona nav, tad Alekseju Inkovārs jaudzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabala 4. Daļu iela 8. Daugavpilī nodošanu atsevināšanai. Doma ir saņēmis eku īpašnieka ierosinājumu zemes gabala atsevināšanu un sakarā ar to ir sagatavots šis lēmumu projekts.
Jautājumi, debates, balsam kas par? Vienbalsīgi tālāk.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Cielkovska iela 5. Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 43 nodošanu atsevināšanai. Analogiski iepriekšējiem jautājumam arī doma saņems dzīvokļa īrnieka ierosinājums atsevināšanai.
Būs jautājumi, debates, arī nav balsēm kas par. Paldies, tālāk.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Piekrastes iela 25. Daugavpilī dzīvokļu īpašuma numurs 48 nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi būs, debates, balsēm kas par. Arī vienbalsīgiem. Paldies. Tālāk.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2011. Gada 25. Augusta lēmuma numurs 402. Jautājums tika skatīts īpašuma komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts.
jautājumi, debates, arī nav balsojumi, kas par, arī vienbalsīgi tālāk.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabala, Miera iela 143 Daugavpilī, domājumu daļu pārdošanu no viena no dzīvokļa īpašniekiem Miera 143 arī saņems ierosinājums uz domājumus daļas pārdošanu.
Tā, būs jautājumi vai debates, arī nav balsojumi, kas par, arī vienbalsīgi.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabala Krišiņa Valdemara iela 12 Daugavpilī, domājumu daļu pārdošanu. Analogiski iepriekšējiem jautājumam, arī dzīvokļa īpašnieka doma ir saņemt dzīvokļa īpašnieka ierosinājumu, domājumu daļu atsevināšanu.
Tā jautājumi, debates nav balsojumi, kas par, arī vienbalsīgi. Tālāk.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2015. Gada 24. Septembra, lēmuma numurs 382 par nekustamo īpašumā Ezeru iela 20 izsolis notikumu apstiprināšanu. Varbūt īsumā jautājuma būtību. Ja? Īpašums pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai un sakot no 2016. Gada jau bija izsolītas trīs izsolis uz eku pārdošanu un ne uz vienu uz tam trim izsolim neviens nepieteicas. Un pašvaldība ir tiesības samazināt izsolas sākuma cenu.
Jautājumi? Ir, jā, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, ņemot vērā, ka tā izsola bija 11. Gadā un bija...
16.
Nu, jebkurā gadījumā jautājums ir tāds, vai šī gadījumā nebija pareizi pieņemt jaunu lēmumu, nevis veidot grozījumu 11. Gada lēmumā?
Bet tur tā lēmuma bija apstiprināt gan izsoles notikumus, gan arī bija īpašums nodot atsevināšanu. Manuprāt, logiski pieņemt grozījumus par cenas
samazināšanu.
Es varu papildināt pēdējā privatizācijas un atsevināšanas komisijā. Mēs ar kolēģiem izskatējam šo jautājumu un pieņemam šo lēmumu pārdot par mazāko cenu, jo tur ir pussagrauša būve. Ar zemes gabalu nu, gaidām kartējo ugunsgrēku. Tā kā, nu, domāju, ka varbūt kas cilvēks atradīsies cilvēks, kas izpirks šo veku par norādītu cenu.
Jā, vēl?
Tad, ja es pareizi saprotu, tā ir bijusi 17, bijusi skola.
Nē, 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 tas ir viens stāva dzīvo māja, pēc ugunsgrēka atrodas Ezeru iela, Veca Forštatas rajona. Varbūt pievēršu deputātu uzmanību, ka tā izsoles sākumcena ir noteikta ne zemākā, kā kadastrāla vērtība zemes gabala.
Tā, debates, balsam, kas par, vienbalsīgi. Paldies, Aleksija. Tā, ar šo domās sēdēju striktē. Paldies visiem par darbu. Viss.